habeen wanaagsan ah dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo isniin ah bisha sebtembar ee sanadka 2020-kana waa 2-10 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7-da fiidnimo, idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan oo ka hadlay dhibaatooyinka isbeddelka cimilada.
maanta baahida inoogu weyn waa si inu biyo u helo. isbeddelka cimiladu wuu soconayaa, joojin kari mayno. abaarihi way soconayaan, biyo yaraantina way soconaysaa. ama cimiladu waxay keentay laba hal mar, waxaa yaraanaya roobki, marna xilliguudii jiray wuu yidhaaranay.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka ilayska v o eda oo toddobaadkan ku saabsan muranka wasaaradaha maaliyadda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada u dhexeeya.
aaminkii iyo wada shaqayntii dowladda federaalka iyo dowladaha goboleedyaasha wasaaradahoodii ayaa jabay, wuxuuna ku jabay markaad eegtid risooska ama khayraadka waddanku dowladdu hesho oo amay gudaha ka soo qaadato ama dibadda laga siiyo mucaawino in la qaybiyo oy qayb ka helaan ay rabaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka, waan idin akhriyo. ukrain iyo ruushka ayaa muujiyey xiisaha ay u qabaan soo jeedinta ay soo bandhigtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan atomikada ee i a e a, kaasoo lagu abuurayo aag ilaalin ah oo ku wareegsan warshadda tamarta nukliyarka ee zaborisha ee uu ruushku haysto, sida uu sheegay madaxa rafael grossi. labada dal waxa ay u muuqdaan in ay xiriir la sameynayaan hay-adda caalamiga ah ee quwadda atomikada ee i a e a, waxaana ay su-aalo badan iska weydiinayaan fikradaha la doonayo ee looga hortagayo dhaqdhaqaaqyada militariga sida duqeymaha waxyeelada u geystay xarunta waa xarkaha korontada ee warshadda islamarkaana khatar ku ah ammaankeeda, ayuu grossi ku sheegay shir jaraa'iid oo uu maanta ku qabtay magaalada viena. ruushka ayaa la wareegay maamulka warshadda tamarta nukliyarka wax yar kadib markii madaxweynaha ruushka valadimir putin uu bilaabay duulaanka aan loo meeldayin ee uu dalkiisu ku qaaday dalka ukraine 24-kii bishii februari. boqorka britain charles ayaa ka hadlay la hadlay labada aqal ee baarlamaanka isniintan markii ugu horreysay isagoo ah boqorka boqortooyada dalka ingiriiska, khudbad kooban oo uu u jeediyey ku dhowaad 1000 xildhibaan iyo martidooda oo ku sugan hoolka westminster ee london ayaa yimid kadib markii sharci dejiyaashu ay ka tacsiideeyeen geerida ku timid hooyadii queen elizabeth. axaddii ayaa naxashkeeda queen elizabeth laga soo qaaday balmoral castle halkaasoo ay ku dhimatay khamiistii, waxaana la geeyey edinburgh. dhinaca kalena ra-iisul wasaare jacinda ardern ayaa waxay sheegtay in dowladdeeda aysan ku dhaqaaqi doonin wax tallaabo ah oo ku wajahan sidii new zealand looga bedeli lahaa oo looga dhigi lahaa jamhuuriyad kadib geerida boqortooyada waa geerida queen elizabeth. adrin waxa ay sheegtay in ay u malaynayso in new zealand ay u badan tahay inay noqoto jamhuuriyad, laakiin ay jiraan arrimo badan oo aada u culus oo ay dowladdeedu haatan ku howlan tahay. bakistan ayaa la daalaa dhacaysa cunto yari kadib markii daadad ay kusoo rogmadeen kuwaasoo waxyeelo u geystay beeraha dalka. saboolka ah ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa khadka taleefanka waxa uu hadalkaasi ugu sheegay madaxweynaha dalka turkiga, iyada oo mas-uuliyiintuna ay sare u qaadeen isniintan dadaalada lagu gaarsiinayo cunto, teendho iyo alaabo kale. zabash shariif waa shahbaas shariif oo xalay la hadlay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uga mahadceliyay Turkiga sida ay raashin teendooyin iyo dawooyin oo ay ku soo direen 12 diyaaradood oo kuwa militariga ah 4 tareen iyo sidoo kale gawaarida xamuulka qaada ee ay leedahay hay'adda laanqeyrta casiga dalka Turkiga. Bayaan soo saartay dowladda ayaa lagu sheegay in Sharif uu uga warbixiyay Erdogan howlaha gargaarka ee ay dowladda waddo isla markaana uu ka dalbaday Turkiga inuu ka caawiyo sidii looga gudbi lahaa sida hadalka loo dhigay cunno yaraan. Sharif ayaa sidoo kale waxa uu Turkiga kala hadlay in laga caawiyo dib u dhiska goobaha ay fatahaaduhu saameynta weyn u geysteen. Habeen wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan, waxaana la socotaa intabinta iyada caawa iyo wararka caalamka. Laanta af-Soomaaliga v o a ayaana si toosa idinkaga imaaneysa. Wadahadallo laba maalmood u socday madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud, ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa galabta lasoo gabagabeeyey, waxaana laga soo saaray warmurtiyeed ku baaqaya in loo gurmado dadka ay abaaruhu saameeyeen isla markaana lagu bogaadiyey howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa goor dhaweyd magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magaalada Muqdisho ayaa goor dhow lagu soo gabagabeeyey shirka golaha wadatashiga qaran kaasoo muddo 2 casho ah socday. Kulankan oo uu shirguddoominayay madaxweynaha ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamulada Jubbaland, Galmudug, Kirishabeelle iyo Koonfur Galbeed, halka aaladda fogaan aragga uu uga qaybgalayay madaxweynaha maamulka Puntland. Shirka oo looga hadlayay qodobo ay ka mid yihiin sugidda amniga, wax ka qabashada abaaraha iyo la dagaalanka argagixisada ayaa gabagabadiisii laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban 7 qodob oo kala ah: kow, kadib abaaraha oo daba dheeraaday, degmooyin ka mida dalka ayaa galay xaalad adag. Haddaba golaha wadatashiga qaranku waxa uu go'aamiyey in dowladdu dardar geliso howlaha lagu badbaadinayo dadka tabaalaysan, waxaana la faray dhammaan hay-adaha ku howlan gurmadka inay mideeyaan dadaalada ku wajahan yaraynta saameynta abaaraha. Labo, goluhu wuxuu si mugle u bogaadinayaa howlgallada la dagaalanka argagixisada ee ka socda dhammaan deegaanada dalka, gaar ahaan kaalinta ay shacabka reer Hirishabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed ka qaadanayaan la dagaalanka argagixisada. Saddex, goluhu wuxuu ugu baaqayaa deegaanada kale ee dalka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha, culimaa-udiinka, ganacsatada, dhallinyarada iyo haweenka inay si dhab ah isugu taagaan dadaalada la dagaalanka argagixisada oo ay hormuud ka yihiin ciidanka xoogga dalka iyo dhammaan qaybaha kale ee ciidamada qalabka sida. Afar, goluhu wuxuu isku raacay in la dardar geliyo lagana miro dhaliyo wadahadallada Somaliland. Shan, goluhu wuxuu xoojinayaa xiriirka iyo wada shaqaynta hay-adaha dowladda ee labada heer si loo xaqiijiyo kalsooni buuxda iyo natiijooyin wax ku ool u ah dowladnimada. Lix, goluhu wuxuu isku raacay in laga shaqeeyo xaqiijinta xasilooni siyaasadeed oo ku qotanta kalsooni, midnimo iyo sarreynta dastuurka iyo xeerarka dalka. Toddobo, ugu dambayntii goluhu wuxuu isku raacay in la isugu yimaado shir kale oo lagu lafaguri doono arrimaha hortabinta u leh dowladdiska Soomaaliya. Kulankan ayaa noqonaya kii labaad oo ay golaha wadatashigu isugu yimaadaan tan iyo markii bishii May ee sanadkan la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Qoyste. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay dhibaatooyinka ay nolosha bulshada Soomaaliland ku keentay isbeddelka cimilada, waxaana si gaar ah u xusay biyola'aan guud ahaan saameysay magaalooyinka iyo miyigaba. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha v o a da Khadar Maxamed Cakulle.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlaya shirka dhimadasha dhaqaalaha ee ka furmay magaalada Hargeysa maanta ayaa isdul taagay isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka bulshada Soomaaliland ay ka dhaxleen.
Maanta baahida inoogu weyn waa se inuu biyo u hela. Isbedelka cimiladu wuu soconayaa, joojin kari mayno. Abaarihi way soconayaan, biyo yaraantina way soconaysa. Ama cimiladu waxay keentay labaha: mar waxaa yaraanaya roobki, marna xilliguudii jiray wuu yaarinaya. Dhibaatooyinka sanadahan in haystaa waxa weeye dhirta oonu ku noolaa, iyo ugaadha, iyo xoolaha, iyo dadkuwa maskaxdeenna iyagoo wada shaqayn jireen xili roobsada ay hawadu waqtiga ku beegatay marka waxaanu baahnayna wixii biyo cirka ka imaadeen waxaa jira biyaha soo badanoo dhulka ma jiraan dalkeenna wuxuu ku soo ururay magaalooyinka miyiga waa laga soo dhamaanaya reer miyiga markuu meel kasaga gala waayo xoolee dhammaadaan dhulkii abaarabo halkaa magaalada lagu urursan yahay ayuu ku soo ururaya magaaladana cayd isoo urursan bay kusoo baxaysaa cayd ku urursan waxaan ugu daran dadkii inuu biyahado marka maanta biyaha magaalooyinka u baahan abaarta haddii loo jira gaarigaari saar xoolaha loo saaro magaalooyinka gaarigaari saara marka waxaynu u baahannahay magaalooyinka inaynu u qabano biyo badan dadku soo soomaaliland magaalooyinkeeda waaweyn laba magaalo mooye inta kale waa haraadanta magaalada burco iyo ceergaal inta kale waa haraadanta waa gaargaar saar bad meelihi dhowaan laga soo qabana way baahanta marka dowlad ahaana waxaa noo baryoonaysaa inaynu wax walba biyaha ka hormarinaynu biyo qabano biyaha cirka
dhinaca kale madaxweyne biix waxa uu sheegay in ay muhiim tahay wakhtigan in nolosha bulshada lagu maareeyo ka faa'iidaysiga khayraadka badda
ka labaad waxaan ku talin lahaa in xoogga la saaro in maskaxda sidaynu u fikirin attituudka wax laga bedelo oo kolley qolooyinka anigoo kale ee waaweynaaday iyo ragga kale ina daada ah maskaxdoodu geel iyo ari iyo gabay iyo galool bay ku eg tahay dhallinyarada in loo bedelo in xagga badda aynu u guri karno maadaama cimilada isbedeshay dadka inuu xagga badda u rari karno oo xeebaha lagu noolaan karo oo dadkan hore hadday ku dhibtoodaan kuwa dambe raaxa badda ka helaan inaynu arrintaa maskaxda loo jeedinina waa soo jeedin leh ta saddexaadna waxaan oran lahaa in layr jaban aynu doonan layrka si kastaynu u marayno haddaynu kan etoobiya ay ka ibinayaan afrika o dhan qaybteena ka qaadanayno haddaynu ka dabaysha dari karayno ka cadceeda waxaynu u baahanahay inaynu u helo layr jaban layr la-aan ama energy la-aanna meergaarimayno
gabagabadiina madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa sheegay in magaalooyinka waaweyn ay ku soo qulqulayaan dadka abaaruhu ay saameeyeen ee miyiga ka imanaya kuwaasi oo culays kale ku sii haya dadkii magaalooyinka ku noolaa oo markii horeba duruufo dhaqaala darro iyaga laftigoodu la tiicayay khadar maxamed cakule v o a hargeysa
mahadsaned khadar haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka elayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacno wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii elayska v o eda ee toddobaadkan soomaaliya waxay qaadatay nidaam federaal ah oo uu baarlamaanka ansixiyey 23-kii bishii juun sannadkii 2012-kii muddo 10 sano ah oo ay soomaaliya ahayd federaal waxaa ragaadiyey muranka siyaasadeed ee ka dhex oogma dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe muranada waxaa ugu dambeeyey mid dhowaan ka dhex oogmay wasaaradaha maaliyadda ee 5 dowlad goboleed ee xubnaha ka ah dowladda federaalka ee soomaaliya iyo wasaaradda maaliyadda federaalka inkastoo aanay ahayn markii ugu horreysay haddana murankan ugu dambeeyey ayaa soo ifbaxay markii wasaaradaha maamul goboleedyadu ay sheegeen inay joojiyeen wada shaqayntii kala dhexaysay wasaaradda maaliyadda ee dowladda dhexe haddaba si aan wax uga ogaano waxa muranada noocana ay salka ku hayaan ayuu barnaamijka elayska v o e da waxa uu wax ka weydiiyey khubaro dhinaca dhaqaalaha iyo sharci yaqaano cabdiqani hiiraad waa dhaqaaliyahan ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo maaliyadda waxa uuna maamulo ka yahay mid ka mida bangiyada ugu waaweyn dalkan maraykanka waxaana uu la socday murankan ugu dambeeyey iyo waxa uu salka ku hayo
waxa weeye lacagaha laga soo diro hay-adaha dibadda oo aanan maamulada iyo dowladda federaalku aanay ku heshiinin si habsamiya ugu heshiinin sidii loo qaybsan lahaa ayaa ugu wacan oo u asal iyo baar tusaale ahaan haddaan kuusoo qaato tii ugu horreysay hadda waxay ahayd lacag adigu 100 million ah oo laga soo diray bangiga adduunka ama world banka hay-addiisa loo yaqaano international development association dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalku runtii way isku khilaafeen oo dowladda federaalku anigu si aan warka ku maqlay waxay tiri somalilandna waxaa la siinayaa 3 million dowladaha xubnaha ka ah federaalka ee kalena waxaa la siinayaa 2 million taa awadeed lacagtii way salugeen dowladihii xubnaha ka ahaa dowladda federaalka marka khilaafku saasuu ku yimi walaal
xuseen siyaad oo loo yaqaano xuseen caato waxa uu ka tirsan yahay guddiga dhaqaalaha qaranka ee soomaaliya waxaana uu horey ula soo shaqeeyey bangiyadii iyo wasaaradihii maaliyadda ee dowladihii soo maray dalka
waxaa la isku hayaa waxa weeye marka u horreysa aaminkii iyo wada shaqayntii dowladda federaalka iyo dowladaha goboleedyaasha wasaaradahoodii ayaa jabay, wuxuuna ku jabay markaad eegtid resourceka ama kheyraadka waddanku dowladdu hesho oo amay gudaha ka soo qaato ama dibadda laga siiyo mucaawino in la qaybiyo oo qayb ka helaan ay rabaan. Qaybta hadday waayano say iyo ku fikirayaan ay u rabaan hadday waayaan waa ka goosanay dowladdii la shaqaymaynay leeyihiin. Dhibku halkaasuu ka taagan yahay. Dhibka maxaa keenay? Dowladdii horoon qabnay waagor waxay ahayd dowlad hal mid keliya ah, unitary wax la yiraha government. Dowladdii waxaa samaysanay civil warki ka bacdi dowlad federaal ah. Federaalkii waxay keentay shan dowlo amba lix dowlad dowlado kale oo gobollada xukumaya yimaadaan. Structure dhismihii qaab dhismeedka dowladda Soomaaliya waa federaal, hase ahaatee shuruucda lacagaha iyo maaliyadeed iyo banki xataa looma samayn sharci lagu maamulo oo kala xadada awoodda ay dowladda federaal leedahay iyo dowlad goboleedyadu ay leeyihiin oo ay ku resourceka wax uga helaan ambay canshuur ku qaataan ambay ku maamulaan. Marka meeshaas ayaa dhibku ay jabku ka yimiday. Waxaa kaloo jira wada shaqayn cooperation wax la yiraahdana ma jiro oo qolal arko hortooda u socotaa, marka taasna dhibka way sii badatay iyadu.
Profeesar Xuseen Warsame isna waxa uu ka tirsan yahay khubarada ka faalloota dhaqaalaha Soomaaliya, waxaana uu xubin ka yahay guddiga sare ee bangiga dhexe ee Soomaaliya, isna waxa uu ka hadlayaa waxa ay la tahay in laysku qabtay.
Way iska caddahay oo waxa weeyaan dabcan ma jiro hab cashuureed hadda oo waddanka laga qaado oo dabadeedsana qolo walba intii loo celinayay iyo intii dowladda dhexe ay haynaysay ee maamulada kale lagu kabi lahaa ah maanay ma laha oo lagama wada hadan. Sidaa darteed qolo walba wixii ay meeshayda ka hesho cashuur hesho iyadaa iska qaadata, oo ma garanaysaa masalan maamul goboleedyada ay ka mid yihiin Puntland iyo Jubbaland oo dekedo waaweyn leh waxa ay ka helaan iyaga iska qaata cashuur, dowladda dhexna waxba soo siiyaan, dowladda dhexe waxba siiso marka noqoto xadhiga cashuurta. Gobollada kale ee ma garanaysaa Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyo Hirshabeelle iyaga dhaqaalooda waxaa hooseeya marka waxoogaaba lagu kabaa oo ay bishiiba u diraan dowladda dhexe. Laakiin waxa la isku haystaa la qaybsadaa waxa weeyaan wixii kab ka yimaada maamul ka yimaada adduunka sida waddamada Turkiga ama Qatar ama Weelbaankaba ka yimaada. Sannadkii hore marka wax macnoolo yimid ma jirin, sannadkan bay waxoogaa yimaadeen. Marka horta taasaa keento lacag yaroo timid ayaa ka sii loo qaybsami lahaa. Marka maadaama aanu jirin formula rasmi aanay jirin oo ay wax ku qaybsadaanoo ay marba si u yarga wada hadleen, inkastoo mar yidhaahdaan boqolkiiba lixdan dowladda fadala ka qaato afartan ha qaato kuwa ka yadan, haddana wax rasmi meel ku qoran anigu waan ka waayey, waan akhriyey waxay ku heshiiyeen waan ka waayey. Sidaa darteed waa inay kulmaan bay ahayd ay wada kulmaan hadii jir wasiirka maaliyadda iyo wasiirada maaliyadda goboladu, dibeetana ay yidhaahdaan sidana wax yihiine intaa qaata anaguna intaasaan kaydsanana yidhaahdaan. Taasan hadda markan dhicin baan filayaa, oo maadaama wasiirkuna uu cusbaa wixii yimid wuxuu gartay ayuu malaha u geeyay baan filayaa. Marka waxay yidhaahdeen waa in la bilaabaa si loo wada hadlo, marka crisis yar waa la abuuraa si loo wada hadlo. Marka taas ayaa keenta baan u maleeyaa inay maalintii ay warqada quraan ay leeyihiin shirar waxay ka baxeen heshiisadii dowladda dhexe ka baxday oo iyaga ku loolahaya inay kulmaan, sidaasay aniga ila tahay.
Sida uu sheegay Xuseen Warsame, inkastoo aanu jirin sharci qoran oo kala maareeya wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, haddana waxaa jira heshiisyo ay gaaraan dhinacyada. Waa kan Xuseen Siyaad Camey, Xuseen Caato mar kale.
Waa jiraan heshiisyo dhexmaray labada qolo. Seychelles ayaa lagu shiray wasiir ku-heenka maaliyadda oo nin aqoon u leh khibrad u leh Cabdulaahi Qalooc Uleyra ayaa madax ka ahay, waa lagu heshiin waayey. Xamar wasiirka maaliyadda shirku qabtay ka qayb galeen, waa lagu heshiiyey. Addis sidaasoo kale waa lagu hadlay, waa lagu heshiiyey. Laakiin heshiis oo ikhyaareed oo afgarada ayay yihiin waxaasu. Dowladda federaalka waxaa looga baahan yahay sharci federaala oo gobollada ku jiraan marka la qorayo ama lagu heshiinayo ayaa meel mara oo laysku qabsanayn oo joogto ah. Ma aha dad isu yimiday wax ku heshiiyo berri ka bixi kara. Dhibku halkaasuu ka yimiday. haddana way soo naqnaqane ilaa dowladda Soomaaliya ay shuruuc federaal ah oo ku dhisan dhaqaalaha Soomaaliya iyo baajetki sanadka jira lagu meel mariyo oo ka tarjumayo baahida gobollada dhan oo cadaalad ku dhisan. Taasaa loo baahan yahay. Macaawinada dibadda habka loo maamulayo waxaa nufud badan ku leh dowladaha amba hay-adda bixiya oo u baahan lacagtii sida loo qeybiyey iyo meeshay ku baxday iyo waxtarka dhaqaale ijtimaacay yeelatay inay ogaadaan oo reporting xog laga keena loo baahnaanaya. Waana inay sharci iyo nidaam iyo procedure ay ku dhisantaha. Haddaan taa la helin, faa'iido ma imaanayso. Marka waa in wasaaradda iyo wasaaraduhu ay ku heshiiyaan sharci, council la geeyo, baarlamaanka la geeyo sharci waddanka u yaalla oo nidaamkii waxqaybsiga ahaa iyo meelmarintiisii iyo qiimeyntiisii oo dhan ku wada yaallaan. Waa in la helaa.
Muranka dhinaca maaliyadda iyo wada shaqayn la'aanta maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa waxay dhaawici kartaa barnaamijkii deyn cafinta IMF ee Soomaaliya, sida uu qabo Xuseen Cabdikariin Gandhish.
caawinaada shaqada IMF haysa ama ECF waxaa la yidhaahdaa, waxaa saldhig u ah in dowladdu ay dowlad jirta tahay oo isla shaqaynayso oo howluhu ay yihiin howluhu u qaybsan yihiin. Waxaa la rabaa marka si howlahaasu ay u dhammaadaan inaan damage la gaarsiin oo la ilaaliyo. Haddii aan la helin arrimahaas oo arrimahaas ay obstacle noqdaan, IMF kaliya maahan, IMF sideedaba waa doorkii laga soo galayay International Financial Institutions-ka inay ku ogolaadaan oo ay kula shaqeeyaan, iridii laga soo galayay waaye. Markaas waxaa imaanaysa in World Bank aanay sii wadin kaalmadoodu, aanay sii wadin. Waxaa imaanaysa Europeanku inaanay kaalmadoodu sii wadin. Budget support aan weli ka hadla, African Development Bank iyo hay-adaha kaleoo la xiriiriya arrimihii IDA-da oo International Development Agency oo first time Soomaaliya u furantay last 2-3 years-na investment badan gelisa Soomaaliya, inay sidii la rabaa aanay u shaqeyn haddii muxuu ahay dowladda iyo muxuu ahay federaalka iyo member statesku aanay sidii la rabaa wada shaqeyn.
Cabdiqani Hiraad ayaa la qaba Gindhish in habacsanaan ku timaada hanaanka maamulka maaliyadda ee Soomaaliya iyo wada shaqeyn xumo ay dib u dhac dhaqaale iyo mid horumar u horseedi karto Soomaaliya.
Markaa waxaa lala yiri laga soo bilaabay bishii March 2020-kii ilaa iyo waxaanu haysanaa bisha March 2023 oo sanadka soo socda. Markaa shuruudahaas oo dhan oo 4-10 u maleynaya inaynu saboolnimada hoos u dhigno, inaanan deyn kale aynaan qaadanin, in alla u xalaalo wixii aynu gallo oo kharash aynu iska bixin karno. Markaas intaasoo dib u dhaca ayuu ku keenayaa deyn cafinta haddii aanan si fiican loo maareynin.
Khubarada dhaqaalaha ayaa aaminsan in haddii aan sharci kala maareeya loo helin, aan xal loo heli karin khilaafka maaliyadeed oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe soo kala dhex gala. Garyaqaan Amiin Haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada ka howlgala gobolka Minnesota ayaa sheegay in xitaa wadamada waaweyn ee horumaray ee nidaamka federaalka haysta sida Mareykanka oo kale ay mararka qaar maaliyadda laysku qabto, laakiin sharcigu uu yahay kan kala maareeya.
Marka way dhacdaa ma badna, laakiin way dhacdaa. Waxaa hadda xusid mudan in waqtigii Donald Trump, hadda madaxweynihii ka horreeyay Joe Biden, in uu maaragtay magaalooyinka yiri waxaa noqonaynaa sanctuary city ama dadka sharci la-aanta ku jooga ka mamnuucay booliskoodu in ay soo qabtaan oo ay u gudbiyaan hay-adaha socdaalka iyo jinsiyadda dalka Mareykanka, in ay dowladda federaalka ugu goodiday in ay lacagta ka goynayso lacagaha kaalmaha ah ee ay siin jirtay. Inkastoo ay ku goodisay dowladda federaalka, haddana cidna wax lacag kamaysan jiranin. Tada kale dalkan waxaa ka jira maxkamado runtu shaqeeya. Marka program walba ama hay-ad walba oo lacag laga joojiyay ama loogu goodiyay, markiiba waxay gudbisataa codsiyo iyo maaragtay dacwo ay maxkamadaha geynayso federaalka ah, ayna ku dacwoonayso in aysan xukuumaddu u lahayn awood in ay lacag Congress-ku usoo qorsheeyay oo soo lagu talagalay programyada ay bixinayaan in ay xukuumaddu hor istaagto oo dhinaca maxkamadaha iyo shuruudaha isla aaday.
Amiin Haaruun ayaa qaba in sharci kale haga ay Soomaalida ku qasban tahay si muranada noocana loogu kala baxo.
Marka waa lagu qasban yahay, wixii sharciga jirana waaba jiraan already. Waxay la tahay dad badan shuruucdan Soomaaliya way ka jirtaa. Soomaaliya sharci la'aani kama jirto haddii la fiiri dhinaca dowladda. Inta badan waa maaragtay siyaasada saameyn xoog la kuleh. Taasna wax kale maahe, waa dowladdii oo iska weli cusub iyo nidaamkii oon dhammaystirnayn, maxkamadihii oo aan xoogaysanin, arrimahaas ayaa keenaya. Laakiin maanta meeshii la joogo in laga amba qaado hore looga sii socdo ilaa laga gaarayo heerka ay dowladaha reer galbeedka maanta gaareen oo kale ayaa muhiima. marka waxay ila tahay waa lagu qasban yahay danna way u tahay dalka soomaaliyeed in ay wada shaqeeyaan hay-adaha dowliga ah heerar kala duwan.
Dhaqaaliyahanada Xuseen Siyaad, Xuseen Caato iyo Professor Xuseen Warsame ayaa iyagu soo jeedinaya waxay u arkaan xalka
inay isku qayliyaan. Looma baahne inay shuruuc la sameeyo oo habka resourceka lagu qaybsanayo la sameeyo oo la kala xadado. Waxa la siinayo islama eka gobolladu waa kala lacag badan yihiin, kala awood badan yihiin, kala dhul badan yihiin, kala dad badan yihiin. Marka waa inuu jiraa habab lagu shaqeeyaa, jira formula lagu xisaabiyo oo ah in gobollada dhan wax helaan. Lama ogola in gobolna ilmahooda iskuul aadaan ay caafimaad haystaan, kuwana ilmahoodu ay gaajo dariiqa u taagan yihiin. Marka dowladda Soomaaliya waxaa laga suga oo Council of Ministers iyo Prime Ministerka cusub laga suga sharcigi lagu maamuli lahaa federaalka ah oo kala xadadi lahaa. Marka isqaqabsigu waa yaraana, wada shaqaynna waa imaane. Baajetka dowladda Soomaaliya waa in ceriinka lagu qaybiyo sanad baajet sanadle ah, lamarba baajet saddex sano ah si horumar loo gaaro waa in la sameeyaa dhinaca maaliyadeed.
Xalku waa iska muuqdaa. Xalku waxa weeye horta kow in had iyo jeer xiriir la yeesho oo dowladda dhexe wasiirkeeda maaliyaddu iyo wasiirada maaliyadda maamul goboleedyadu ay had iyo jeer xiriir yeeshaan. Waynay yeelan jireen had iyo jeer, xisaab xidhna way sameeyeen oo isku xidhan yihiin runtii, oo ma garanaysaa wax badan bay soo wada sameeyaan sababtoo ah deyn cafiska habka maaliyadeed iyo deyn cafiska inoo suurageliyey maamul goboleedyadu barbay ka yihiin. Marka inay had iyo jeer taa yeeshaan waa loo baahan yahay. Laakiin ka ugu weyne waxa weeye in la sameeyo hab cashuureed oo midaysan oo ay cidi wax qaado ama labada heerba qaadaan, laakiin lays ogyahay wixii cid walba soo gasha oo la sameeyo weliba hay-ad sida masalan revenue kared oo kale ama hay-adda dakhliga Soomaaliya loo bixiyo oo soo ururisa lacagta, dabeetana marka dambe sidii loo qaybsanayana laga heshiiyo ayaa loo baahan yahay. Disoorkuna ma kala saaran arintaas, oo disoorku waxaan afar ka ahayn wuxuu yidhi waa laga doodaya afartaasoo ah difaaca, lacag samaynta, arrimaha dibadda iyo maganaysa socdaalka waxaan ka ahayn. Waxay yidhi waa laga wadaa, waa in laga wada shiraa. Marka shirkii baa weli maqan oo runtu kuma heshiinin. Annagu guddiga dhaqaalaha haddaan nahay waxaan isku dayeynaa, maadaama maamul goboleedyada madaxweyneyaashoodu naga mid yihiin, waxaan isku dayeynaa ku ciriiriyeynaa bal in dowladdeena ay is arkaan arrimahaas la iska arko oo la sameeyo hab cashuureed oo midaysan. Mustaqbalkana waxa loo baahiyay si sharciyeysan inay u sameeyaan sidii dakhliga loo wadaagi lahaa, wixii dibadda ka imanayana formula ahaan iyadana ay dhigtaan oo sidii loo wadaagi lahaa ka sameeyaan.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina inaan isku daynay inaan la hadalno qaar ka mid ah wasiirada maaliyadda ee dowlad goboleedyada iyo wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya, balse aysan noo suuragelin inayna la hadlaan. Intaasi ayaan ku soo koobayaa dhegeystayaal barnaamijkii ilayska v o e ee toddobaadkan, oo aan ku eegnay muranka maaliyadeed ee ku soo noqnoqda Soomaaliya iyo sida xal loogu heli karo. Ciddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan internetka ku leenahay ee somali at v o a news com ama bogga aan ku leenahay facebooka. Intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa maxamed colad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo barnaamijka ilayska v o eda soo diyaariyey soona jeedinayey. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlehe caweyska dhadhaab, kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o eda radioga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, waqooyi bari dalka kenya. barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, waqooyi bari dalka kenya. waxaad naga dhegaysan kartaan idaacadda f m t v o eda ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka
libertodob dhibixle mega hartis barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira in ka badan 30 kun oo qaxootiga oo ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana ay haysa kaar la-aan ayay dhowaan hay-adda UNHCR ay siisa kaarka qaxootiga maxaa noloshooda iska bedelay iyo ku xirnaanshaha dadka qaxootiga ee dhegaysiga barnaamijka caawa iska dhadhaab muxuuse ku soo kordhiyey nolosha qaxootiga tan iyo markii la bilaabay shaqsiga toddobaadkana waxaan ku eegaynaa haybsooca bulshada ka dhex jira barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya aan ku bilaabo barnaamijka caawa iska dhadhaab qodobka ugu horeeya dhowaan ayay ahayd markii hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR ay qaxooti ka badan 30 kun ay siisay kaarka qaxootinimada qoysaskan ayaa isugu jiray kuwo dhowaan yimid iyo kuwo sannado joogay xeryaha balse aan helin kaarka qaxootinimada ay bixiso hay-adda UNHCR waxayna isugu jireen kuwo ku cusbaa xeryaha iyo kuwo horaan soomaaliya ku laabtay dibna ugu soo laabtay xeryaha iyagoo sheegay in sababta ay ugu soo laabteen xeryaha ay tahay markii deegaanadii ay ku laabteen ay ka waayeen adeegyadii bilaashka ee xeryaha ka heli jireen sida biyaha caafimaadka iyo waxbarashada caruurtooda qoysaskan helay kaarka qaxootiga ayaa inta aysan helin kaarkan aysan heli jirin adeegyada ay helaan qaxootiga kale ee haysta kaarka qaxootinimada maadaama cid kasta oo ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana ah haysata kaarka qaxootiga ay helayaan adeegyada ay helaan dadka qaxootiga balse kuwa aan u diiwaangashanayn hay-adda UNHCR ay adag tahay inay helaan adeegyadaas si ay bixiso hay-adda iyo hay-adaha kale samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab balse qoysaskan ayaa qaar badan oo ka mid a waxay ku tiirsanaayeen kaalmo ay ka helaan qaxootiyadii ugu sii horreeyay xeryaha iyo qaarkood oo shaqooyin muruqmaala qaban jiray sida dumarka oo dharka dhaqa iyo ragga oo ka xamaasha suuqaqa ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab helitaankan ay heleen kaarka qaxootiga ayaa wax badan ka bedelay noloshooda gaar ahaan dhanka cuntada oo baahi weyna u qabeen maadaama aysan awoodin inay gataan aadan rino aadan waa aabo qoyskiisu ka kooban yahay 17 ruux sannad iyo bar ka hor ayuu yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ka mid yahay qoysaska helay kaarkii qaxootiga wuxuu v o a u sheegay markii aan helay kaarka qaxootiga wax badan ayaa iska bedelay nolosha qoyskayga cunto aan ku noolaado ayaan helay bariis digir saliid iyo kuwo kale horaan waxaan ku tiirsanaa kaalmo cunta oo aan qaxootiga ka helo igumana filayn
tuman iyona toobilooda uhootegin rooga iyadaa dhabaato iyo rafaad yahanun uhootanka berberni darada ilaahay ama tuman iyonay todoba guysa waan daynaka noola ilaahay ama shukrale waan hadde kaaranansi kaaranninka bedelay alxamdulila sariir iyo ilaahay ama shuhra moorda iyo digir iyo saabuun ka qaadani horta noolla saarasaa hadda bedeliya ku halni walaa kale ma iidan dhab oobne bariis iyo ilaahay digir iyo ilaahay ama saabuun intaasa ka halni
marka ka waran maadaama aad kaar heshay islamarkaana haatan kaarkii qaxootiga aad heshay horaan oodan kaarka haysani maxaa farqiga u dhexeeya dhanka nolosha
maddii una hordhaa una kaarka intay una haysan waan oo muslugna siyey una haku tuugna iyo waan oo hoogaana ilaahay un ka shaqaysani walinana siya i walinin diidaba isku kala jin e intaasa ka noolani iyada dhab iyona zaa'id rafaadan ka noolani hadda alxamdulilah kaarka ba una halneen alxamdulilah naxariisa fool un ka halni
marka horaan markaadan kaarka helin dhibaatooyinka aad qabtay maxaa ka mid ahaa
wal guriga una ka jarooba algarooba udbooshi eyin ba'a male walba humo leed oo ilaahaha muslimiintahan seen waa guya ka jarni dhahan iyo iri iyo gaaje rafaad sideeta idninka dhab ah bi iyo ilaahaha mashuhra oo yeenasaas e caruurta asarkii madiyo unbahaan tubiyaalka rafaad duurk unbahayno haa haraantiya rafaadka sheenayaan intaasa foolninkada badan haddii unuba kaar una halni alxamdulilah guhootigi yaana ilaahaha mashuhrale waana wali kaleha kaarkaasoo nin daba roogiyaa dhabshooda kura nin deerine saaseeda dhabnahay mase kale alxamdulilah naris hanu roo yirahanu ka halni alxamdulilah
marka markii lagu siiyey kaarka qaxootinimada maxaa dareen
farxad iyoonay maasha allah iyoonay nicmo iyoonay alxamdulilah hay-adda hanu ilaahay aan kama hasagnaa faraha iyo oo ilaahay ama ilaahi lin kama hasa intaasoo faraha ayaa ku dareensanay ha anti aniba ilaahay ama tumo iyo todobaad bilood nigu kakaar iyo rafaad iyo alxamdulilah dhinyaalkana leynkabaa korne duurka haddaadankabaa korne boono mahaysata sharab mahaysata kaar mahaysata wikakaar iyo rafaad iyo may dhab ah kiboodi doono may intay ka fokadaase alxamdulilah guhootinaadan haane kiinantilebamaleb isku haanay alxamdulilah dhibaatadasaas ka noolani ha anti iyo ilaahaha kaarkan si tumo iyo todoba qofa ka noolasi waan ulaadi bershoobma shan unug barhajuwaay hankale kudub ee oo tumaytoob oo shan lugooy waliba ku gidan ee yar hayan hanahan soo shan unug barajisaaskeen alxamdulillah waan intaan dadka arkalneen mid alxamdulillah waan arisay fool halnay alxamdulillah
marka ka waran noloshaada
alxamdulillah noloshada eeda hadii ilaahay ma guru laan iyo rafada ita dini hayma hadii uu group uu halno alxamdulillah kaarka wali ba hadriid ku yaro ba alxamdulillah nasiina ida faraxan haasi inuu hadii dadkii ad iyo ilaahay ma shukrule anti kaarka nasiidi ilaahay nasiib ida kamaad inaga shukrin alxamdulillah faraha ya foolka am tadi gaanti lingili ida uu farahi gooto ba ka saabsanaya qofo madun ala soo maali uu ku yani dad abaarha gubtay hoola ku dhamaadno beerta ba abaartay rafad il luway oo nay adduun mashquul shaka kooyahan alhamdulillah oo tubo kooynin alhamdulillah ida dhaqaha dhaboolay waan hadii uu kaarka barnaasiin ida alhamdulillah yahayleen kamahde alhamdulillah farha iyo rafi ahan uu ka
haw ali miyo qoyskeeda waa 10 iyada iyo seegeeda iyo 8 caruur oo ay dhaleen waxay dhankeeda VO u sheegtay in xaaladooda go dhanka nolosha ay ku noolaayeen ka hor inta aysan helin kaarka qaxootiga horan waxaan ku nooleen shaqooyin muruqmaala oo aan qaban jirnay aniga iyo gabar aan dhalay taasii oo aan marna heli jirnay marna aan waayi jirnay nagumana filayn hadda waxaan bishii helnaa raashin sida qaxootiga kale
anoo farahaagnay taleer geeki hor dhano dhabqobnay hadii ilaahay boorka aanin booji kaara halnay arisa goobna may lay dhabaatada ee haddii guri la'aan kurtoon lahaa baa gurigaana ee aanas lay dhibaatadan ma handaan oo farxasan
marka ka waran maxaa iska bedelay noloshaada markii aad heshay kaarka qaxootiga
noo nolol nolol nolan geey kor dhawaa qobni walba balan ka shaqay dilay lanka dalena lan qashmeem lanka uryaanka la raayo inagoo ii ana lay kor waran alxamdulillah kaarka intina lay halnayna nolan
marka kaarka maxaad ku soo qaadatay
raashin bari saliid yak soo gaadanay basaabun ma ka nolan nololaan kar wala ka dhagni suugaas ku korroodadaan geeki wal karay halnay oo ka dhagdaan han halno raashinka gadadaan hada kaara halnay bari saalni raashinka halnay ulaadan han isku ku nolaysadaan galtum qofii owlaadi ay aaday ana reehani ay isku kara faadanay hada maxada naqnay
marka qoyskaaga may qudhan yahay
tumun waa tumun ka tumun roo gooni qoyskay
marka kaarka intaadan helin dhibaatooyinka kale qabtay maxaa kamid ah
rafaadnaa noo rafaadnaa walaa tuu laan nasiib mursun hanin naga iwal oo dhoogan ee yoolay ka noolayni duurka maxaa ka eegdaan sun ka baana ma sharam haysan duurka ba ku obsadaane lagani shaqay male suuga isku roona hani suuga qolno isku aamani hada alxamdulillah qolkan sharan haato balne bilaawmi reeci kalmus leey faadana asriyo
marka raj ala haatan qabta maxay tahay maadaama kaarka qaxootiga aad haysato waxaan ognahay dadka ku nool xarooyinkan qaxootiga dhadhaab inay ku tirsan yihiin kaarka qaxootiga marka laga tago shaqooyin roo muruqmaalay ee markaas ay qabtaan ka waran marka rajadaada
dabki hor handaan oo rooy ku qobna gootay lan dhabaato wal haysanno dhabaato badanyi ogdin biina ma haysana ree hadda dhabaatada nabiilaa rafaad koran waan ku banay alxamdulillaah ree ka may lay fadaanay haddana nin kor joolay fadaan ma noo aanu feeydan
kaarka muxuu kugu soo kordhiyay
raashin baris saabu raashin saliid oo ha qaadan
dhabaatada kale nolosha horan qabtay maxay
ahayd dhabaato horan waa dhabaato qofni wal unahaysnay ba male hoogano leebka noolayni sharaa maaysna suubsan ka baana ma lahayn duurka ree hadda sharaacna la duurka naga walda koobsada inaan si mar idin imiini ree hadda roogna
isaaq aadan isaaq wuxuu leeyahay laba haas wuxuu VO u sheegay inuu san raja ka qabin inuu helo kaarka qaxootiga runtii waan farxay markii la ii sheegay in la isiinayo kaarka qaxootiga ee ay bixiso UNHCR horan caqabado nololeed ayaan qabay ma ahayn qof haysta aqoonsi qaxootinimo
laba haas markii aan leeyahay dadkii usub kaararka hadda dowladsiyaan ahay markii hadda laba kaarka kaarka hadda markii la isii hadda noloshay wax badan iska bedeli raashinka markii hadda sanan qaadanayaan hadda maashaallah laakiin hadda waxaan noo dhaman guriyashii halay oo aan yaro shafiifey la imaatay baayal baayal noo dirad
marka isaaq waxaad sheegtay in laba haas aad leedahay horan intaan lagu siinin kaarka qaxootiga noloshaada iyo nolosha haatan oo kaarka qaxootiga aad heshay maxaa farqi u dhaxay
mashaallah mashaallah tii hadda dayti darat hadda aan ku noolay tan hadda mashaallah tan hadda iroon tan hadda aan ku noolahay mashaallah horan dhawaati hoog leey fara badan ahay in iyo habeenku waa saqadayna habeenku soo samal hoogan aan ku noolayna hadda waa intii oo kaarka aan ku soo qaadanayna intaas iyo bidhbi dhaysinayna hadda
marka raashinka lagu siiyay maxay tahay markii kaarka lagu siiyay
raashin oo waxa la isii hadda ala hasil ada bariis ilaa iyo digir ilaa saliid la isii hadda waa haaskii oo miir afar ala miirna waa sadiile intaas haasta kaarkeen intaas waa
marka markay timaado qof xira qaxooti jooga horan kaarkii qaxootiga aan haysanin samarkana aan qaadanin raashinka dadka qaxootiga kale ay qaataan maxay tahay dhibaatooyinka uu qabo
dhibaato badan farac badan way niyo marka maama shaqul hadda in la siin lahaayeen maashaallah boqolkiiba boqol waxba iska bedel lahayn laakiin hadda raashinkii hadda intii la isii hadduu maama shaqul allah noobii u haas waa tahay laakiin maasha Allah adbana aadin wax kasto aska sheega moogta laakiin sadda maasha Allah raashinka hadda ma mashquula ay u haasleeno dhamaan moogi intaas hadda xan lahayn ee kaararka dadka hor waa gaar lahayn noloshooda sida ay ugu duwan tahay
isa markii kaararka raashinka ee UNHCR ay ku siisay maxaa dareentay
maasha Allah na boqolkiiba boqol wax badan nolosha iska bedelshayna nolosha hadda maasha Allah boqolkiiba boqol waxba iska bedelay noloshayna saayid hadda boqolkiiba boqol kaararka intii la isii intii hadda nolosha hadda maasha Allah waa inay kaararka intii la isii maasha Allah nolosha wax badan iska bedelay
intaada kaararka helin dhibaatooyinka qabta maxay
rafaad weyn ku jirinay gurmo waxa aanan niibmo u xalin magahootag oo dhaw niidey hatta say wax yeelay hiraabadkii ka imbeesha u tamayay aan gaar duurka gaari aan waday duurka markii aan tagay waan soo laabinay markaa gaar damer baan waday markii aan imaaday kunkii shilin gaar damer ka oodis aan ku gatay ya xaafada siin lahay markii aan duurka aan ku moqonay xaafadu waa saqada jirtinay wax badan dhibaato badan farax badan jirtay markaas kaar hadda waxaan ahay nin aha xerada qurootiga iska jooga laakiin wax badan ba la kulmi kara markii saasay tahay ka irida ay ka baxday bare sharaga aaway uu leeyahay xerada qurootiga uu joogta markii sharaga keen lagu dhaha waxa la hay malaha ilaaha ku badbaadiyay la jooga laakiin shara ee hadda qaarkii qurootiga waa nan nasiyay qurootiga oo qurooti degan ay ahay laakiin saasay tahay sharci keen markii lagu laha waa ahaysina malaha hadda qaar qurootiga haasta
way tahay markay timaado inaad kaarkii qurootiga al heshay isla markaana aad sheegtay in caqabado fara badan aad markaas ka cabsii qabtay sida xilliyada qarkood in lagu weydiiyo sharciga aad ku joogta xerada qurootiga maadaama aad haysan kaarkii qurootiga qorsa hadda isa qaad gacanta ku dhigta ka waran
maasha Allah boqolkiiba boqol maqallaahi billaahi noloshii wax badan hadda la isaydey
marka raje intee leeg baad ka qabtay inaad kaar qurooti aad hesho
wallahi neew hadda kaar qurooti in halay hadba u maleeyneen ilaahay meel gaadan oo soo bixi kaar qurooti la idin siin markii la dhahay nin aarafa bal aarafa waa imaatay iyalka la dhahay ama lahaan u faraxnay neew boqolkiiba boqol hadan waa baa iska bedelay noloshii intii kaar qurooti aan halay maasha Allah
kuwaasi waxay ahaayeen aadan reyno aadan xaawo cali mayow iyo isaaq aadan isaaq oo ka mid ah qoysaskii dhowaan hay'adda UNHCR ay siisay kaarka qaxootiga kuwaasi oo ku nool xariiqa dhadhaabkana hadlaya waxyaabaha iska bedelay noloshooda kadib helitaanka kaarka qaxootiga nooguna waramaya isla xariiqa qaxootiga ee dhadhaab oo qoyi bari dalka Kenya halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da barnaamijka toddobaadlaha ah ee iska dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA-da markana aan idin ku wareejiyo saaxiibkay Cabdisalaam Axmed Salas oo istuudiyaha ay wala sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanid Axmanuur Cabdullaahi dhageysaal waxaad naga la socotaan barnaamijka Aweeska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idin kaga imaanaya xariiqa dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari magacaygu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas ku soo dhawaada warbixinna kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinku heyno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka oo aan isbuucaan uga hadli doono takoorida ama heebsooca dhibaatada uu ku hayo qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan qaar ka mid ah dhageystayaasha ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo aragtiyo ka dhiibtay sidii u arkaan tabinta barnaamijka Caweyska oo tabintiisa laga bilaabay warbaahinta V O A balse dhegeystayaal marka hore ku soo dhawaada shaqsiga toddobaadka takoorida maheebsooca oo ah dhaqan weli ku xoogan dhulka Soomaalida ayaa qayb ka mid ah bulshada dhibaatooyin ku yeeshay iyadoo takooridaasi lagu sheegay inay ku timaado afar qaybood sida sinji takoorid jinsi takoorid muqtakoorid iyo dhaqan takoorid balse geyiga Soomaalida waxaa ku xoogan dhaqan takoorida kaas oo inta badan dhibkiisa uu ku yimaado guurka iyo isdhexgalka bulshada Cabdal Axmed Saalax waa muwaadin Soomaaliyeed oo dhibana u noqday takoorida guurka wuxuu ka waramayaa dhibaato loo geystay xilli guur oo la wadaagay gabar ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed
waa mahadsantahay markii ugu horeyso waxaan ku dhashay anii jubada hoose waxaan ku soo barbaaray Muqdisho meeshan shaqa ka bilaabay shaqadiisii anii aan u waday waxaa dhacday gabar gabdha Soomaaliyeed kamid ah ayaan waa sheekh naga dhaxaysay gabadhii markii isukaan sanay kadib waxaan yiraahday walaal miyaha waxaan u baahanahay in aaniga xuquuqdi aan bixiyo oo waalidiintaada aad u geysid
anaa inaan ku doonto
guurkeena soo gabagabeyno oo lacagti aniga dadkaas aqyaartii aan u dhiibo aqyaartina kadib waalidiinta inay u geeyaan oo guurki xalaal ahay aan is guursano kadib waxaa dhacday aniga markii lacagtii xoolahay aan dhiibay liidahay niyoomi ahaa gabadhaana ma guursanaysid guur ma guursanaysid waa mid taas waxaan u arkay midig takoor
waa tahay cabdalla ugu horeyn odayaashii aad dirsatay ee tolkaaga ahaa ee gabadha gayaankaaga ku doonay qaabkee baa loo qaabilay
qaabka loo qaabilay horta markii ay dhigeen xumaan iyo sabeenta waa lasoo dhibeeyey xumaan iyo sabeenta ay dhigeen markii lacagtii kale ay dhiibraama maalkii waxa lagu yiraahday xumaan iyo sabeen waxna ma xirto waxna ma furto anaga hadda gabadhii ma dhiibeyno ma dhiib karno haddii ay ka isjeclaadeen ayag ka waaye marka waxaan u arkay midab takoor weynaan u arkay niidaan ka dhintay taas darteeda macna aan la ciilooday aan la qiiriyooday taas waxaan u arkay dhib xoogla oo ka saabsan midab takoorada aad iyo aad oo u xun odayaasha waxa lagu yihahda gabadhaan masiineyno macnaha haddaan dad muslim nahay waa ku dhalina diinta la yihahda ilaa kana masiineyno masiin karno
waa yahay marka arintaasi ku qabsatay misna aada dareentay in gabadhii xaggeeda diidmada ka muuqato maxaa talaaba ood qaaday ood la wadaagtay gabadhii aad tahaasa wadaaga heedeen
markaan ani oo aan u sheegay oo aan kool aan wada galnay markaas waxay igu tiri waa ismasaafaysanayna masaafa dheer baan aadayna ee ogaanteed lahaw tan wax halaabay maleh egow sidii gabadhii aan ku raacay sidii marka aan gabadhii aan ku raacay oo aniga iyo gabadhii isku masaafaysanay
waa la baxsatay
waa la baxsatay gabadhii meel dheer baan geeyey waxaan geeyey meel la yihaahdo wallaweyn ama daafeed meeshaasaan geeyey meeshii masaafa aan ku aadnay meeshii aad gabadhii aan ku mehersaday kadib waxaa xigay maadaama oo aniga maasha aan tagay markaas waxaa jiray taar wax la yihaahdo ayaa ka jiray dadkii waxaa loo soo galay waalidiintii ataar loo soo galay waxaa la yidhaahday gabar fulan fulan miyaad ka siisiin waa ka seenaa maxaa jiraawa anaga waxaan nahay maxkamadda aan nahay waxaan rabnaa wiilkaas iyo gabadhaasa ii yimaadeen oo masaafo ku socdaan hadda waxaan rabnaa inaa maadaama oo aynoo yimaadeen dantan waxaan ugu qasabtay inaa idinka taar idin soo galno oo walaayad aad dhiibtiin markaas kadib walaayadii saasaa lagu dhiibay gabadhii saasaa liigu meheriyey saasaa liigu siiyey
waa tahay awood baad isticmaashay iyo qaab dabcan xeerkii hareermarsan adigoo dabcan dhinacna dhibana ka ah guurkaagii gabadhaas sida adag iyo cunsuriyadda aad kala kulantay xaalkiina mustaqbalkiina sidee buu noqday
markii taas aan u baxnay ee gabadhii dadkii loo soo galay walaayad ay soo dhiibeen liigu meheriyey aan soo baxnay waxaan arkay weli inaa iigu socoto midibtakoorkii inaas iigu socdaan arkay maadaama midibtakoorkii siigu socda aan arkay ayaan waxaas tahay cabdallow miya ahaa maxaad samaysaa dadkan waalidiinta waaye gabadhiin uur ay qaaday gabadhii uur ayaa ii qaaday midibtakoorka liigu hayo ayaa waxay ii dhashay wiil
waa tahay in cabdalla runtii takooridu waa arin xanuun badan sidaad ii sheegtay dhib badan aad kala kulantay sababta ugu weyn ee gabadh soomaaliyeed lagugu diiday adigoo soomaali ah ilaa iyo maanta ma ogaatay sababtaas
aniga markaas taas la yidhaahday aniga aad iyo aad aan u murgooday murgi igu qabsatay waayo anigoo ku dhashay diinta furqaan ku dhashay oo isku diin aan nahay diinta aan ku walaalownay oo gabadhii maadaama oo aniga aan doontay oo mashaakilkaas iga qabtay marka wiilka ii dhashay kadib haddana odayaashii dad boos in yar adii laba dhinac ay kala naqdeen adeeryaalka xoogo isku soo dhawaani qaar bay isoo dhaweeyeen adeerka isoo dhaweeyeen sheekaas waxaa keenay horta adduunka dad muslim baan diin baan ku wada dhalinay dad muslim oo diinta furqaan ku dhashay baan wadanahay waxaas haddii waxaan u dareemay laan dheeraan ahay ya saan baan ahay saasaan ka soo jiida saasaan ahay taas darteeda igu qabsatay midibtakoorkaas ayaan waxaan u arkay dhib xoog badanaan u arkay inaan lii takooro dhib aan u arkay
waa tahay cabdallow caruurta aad dhashay reerihii gabadha ku diidanaa qaabkabay caruurtaada ula macaamileen ay kuu soo dhaweeyeen bal ka waran maadaama guurka saan ognahay laba dhinac og yahay
maadaama saas ay noqotay kulley waxaan arkay gadaasha haddii ana liiga faqay caruurtii waxaan arkay haddana ilgaar ee loo fiirinayo ilgaar ah caruurtii loo fiirinayo caruurta kale laga jecelayahay ayaan arkay ayaan dareemay ultimo waxaa dhacday markii ani aan arkay culeyskii ani isaarnaay oo ilmaheeda lagu wareejiyey ilgaar loo arko culayskii ayaan gabadhii ayaan kool wada galnay waxaan dhahay walaalay saan adduunyi kuma dhaqantay kowde saan kuma dhaqan karnay walaashiidii anay iid gabadhii meeshaan aan ku furay meeshaan ku kala baxnay xaquuqdii iigu lahayd waa siiyey
kaasina wuxuu ahaa cabdulla axmed saalax oo aan u soo xushay martida toddobaadka oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab sagaalkii bishii mey waxaa si toosa hawada u galay barnaamijka caweyska dhadhaab oo ahaa barnaamij todobaadla ah oo isbuuc walba ka baxa warbaahinta v o a si toosna aan ugu falaqeyno dhibaatooyinka qarsoon ay ku nool yihiin qaxooti ka badan 273,000 oo u badan soomaali kuwaas oo waqhti dheer ku noolaa gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka kenya iyadoo barnaamijkaasina tabintiisa looga hadlo baahiyaha ka jira xeryaha haddaba qaar ka mid a qaxootigii ku nool xeryaha ayaa ka hadlay siday u arkaan barnaamijkan ka turjumaya nolosha qaxootiga ee tabintiisa ay ka bilaabatay warbaahinta v o a
cabdisalaam wallaahina aad baan ugu faraxsanahay aweyska dhadhaab v o a da aad baan ugu farxanay waan soo dhoweyneynaa waxaad moodaa annaga in annaga qooti ahaan noolagu talagalay baad moodaa xogtaanaday ka warantaa baahdanay sheegtaa sheekada macnaha cayaalka way barteen aad baan ugu faraxsanahay baaxadaadana meel walba oo annaga oga dheganahay ay naga caawisaa dhanka hay-adaha islxisaabtanka macnaha waxbarashada iyo dhanka biyaha wax walbo iyo daraad marka aad aan u oonnay mabakti oo lagu kala haaday hataa miidka wax lagu dhaqan la waayey barnaamijka caweyska aad ba macnaha ayaan macnaha hay-adihii ugu soo jawaabeen annagana waa islxisaabtan badan farxad baan ka helnay usoo dhaweyneynaa inaan marka ay 30 daqiiqa ka badan inaan usoo jeedno aan dhegaysano annagana aan la shaqeyno ayaan macnaha aad ugu faraxsanahay marka cabdisalaam kheyr badan baan ku rajeynaya aad baan ugu mahadsan arrintayde waxaa kala helnay annagoo qaxootiga cusub ahaan oo 2011 qaxooti imaaday iyo mid kadib imaadayba waxaa fursad noo noqotay inaan meel hay-adihii macnaha u mari karno oo baahdaan ugu sheegan karno inay noo soo jawaabi karaan anaga inaan ku xiranahay waxay noo noqotay b o a tiigsid weyn bay noo noqotay hay-adaha kale aan kelin baan ka helnay marka waan kusoo dhaweynaa inshaalla warka aad baan ugu faraxsana
qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab inta badan fursad kama heli jirin warbaahinta caalamiga ah barnaamijkan caweyskana waxay u arkaan goobta keliya ee codkooda ay ku gaarsiin karaan deeqibixiyaasha qaxootiga sida weyn u taageero
amfi qaasin sheekh maxamed waxaan dhashay 1964 laakiin waxaan aad iyo aad iyo aad aan ugu faraxsannahay oon aad irigelin aad u badan noo samaysay barnaamijka caweyska habeenka talaadada dhadhaab ka baxa marka inay aan arrintaas iyada ah waxa weeyaan aan aad baa horta ugu faraxnay waxay noqotay qodobka koowaad wuxuu noqday horta midka keliya oo qaxootiga dhadhaab ee idaacada si toos loo dhegaysto waxa weeye waa barnaamijka keliya oo maanta arrimaha qaxootiga dhibka qaxootiga waxa weye dareenka qaxootiga dareenka adduunka iyo qaxootiga isku xirkooda waxa weye waxay yeelatay waxay noqotay biyooda iyo yeelatay midda kaleeto waxa weeyaan in barnaamijkan la yidhaahda caweyska dhadhaab la yidhaahdo qaxootiga dhadhaab la yidhahdana horta sumcad kaleeto aad noo tahay marka inaan jaaniska iyada naloo badiyo maadaama waxa weeye qaxootigu ay xeradii u weyneed ee adduunka xeradii u weyneed adduunka ay tahay xeradan waxa weeyaan noolasheeduna ay aad u liidato oo alxamdulillahi rabbil caalamiin ee nabadgelyo waan haysanaa laakiin noolasha ay aad u liidato oo nolol fiican aana meji ku haysanin in ay arrintaas iyada ah sida ay bannaanka noogu soo bixisa maarata in saacadaha noloogu daran aad u jaanjaanyo ku jeclaan lahaani waa midda kale qodobka kale saddexaad wuxuu yahay waxa weeyaan barnaamijkan wuxuu noqday isla xisaabtan hay-adaha iyo annaga qaxootiga ah sababto meelaan kala hadli jirnay haddaan caawa oo kale markaan aad codka la sii daayo beri waa liweydiin war maxaad ku hadashay war maxaad ku hadashay adhihi hay-adihii marka meelaan kala xisaabtano mabaan haysaninba laakiin barnaamijkan wuxuu noo noqday dhiirigelin heelin iyo waxa weeyaan garab qabasho waxa weeye aan codka annaga ku baganno oo waxa lawaxaan dhibaato oo dhan qabno aan ku sheeganno
ugu dambeyntiina qaar ka mid a qaxootiga ayaa u mahad celiyey madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a da ayagoo sheegay in barnaamijkan ay baahi badan u qabeen waqti aad u dheer
maasha allah magacaygu waa xaawe cabdiqaadir axmed waxaan ku noolahay kaamweynaha dhadhaab khaasatan xerada dhagaxley ilaahay baa mahadi u sugnaatay inaan la koobi karin iyo inaan la dareemi karin oo fara badan mahadda labaadna insha allah bini aadamnimo waxaan u celinayaa v o a meel walbo dunida aad uga shaqaysiinba ilaahay hanay sharfaani leeyahay because waxaad ku dadaalaysiin bulsho la iloobay inaad baahisiin warbixinadooda iyo dhibka iyo dheefta ay qabaan ka caweyska dhadhaab. Markaan barnaamijkan aan gudagalo, waa barnaamij qiimo badan, waa barnaamij looga hadlaa dan ma ogi aan wax kaloo aan looga hadlin. Anaga haddaan qaxooti nahayna aad buu noo anfacayaa oo daqiiqada khaasahna la siiyey si gaara. Marka v o a madaxdeeda cabdiraxmaan iyo warow aada u mahadsan yahay, waa maamulka guud ee soomaaliyeed ee idaacaddan hogaanka u ah. Biliis waan weli waxaan codsanayaa in codkeenna intii nuxurkana laga qaado, haddii loo shidi kara xa sheekh maxamuud iyo idrusaale xamse in la dhaho bal, waxaan lanihayaa fariintan ka imaato dadkiinii in badan waddanka 30 aan joognaa meeshaan, aad bayna u tabaaleysannahay inan la dhageysiiyo anaga ayagaa ilaahay kasiko anaga ayagaana matolo anaga ayagaa ka imaanay nationalitygeenana waa ayaga. Fursad inayna dhageysto weli uu ku qasab oo anaga qaas uu noo siiyo oo uu dhageysto jawaabna aan ka helo insha allah. Marka waxaan leeyahay sidaa qaxootiga u wanaag u xusteen adinkana insha allah waqtiga wanaagsan baan xusi doono.
Gudaan dhegeystayaal, barnaamijkeena caawa intaas ayaan ku soo koobayaa, iyadoo barnaamijka caawa aan uga hadalnay aragtida qaxootiga ay ka qabaan tibinta barnaamijka caweyska. dhegeystayaal, aan dib mikrofonka ugu wareejiyo saaxiibkay axmed nuur oo barnaamijka la daadiyanaya. axmed nuur
mahadsaned cabdisalaan, haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka. intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenni caweyska dhadhaab ee caawa. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Oh, This is VOA.